ugens tema på DAM-radioen. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Kjeld Hellingsø.
Mange tak.
Du er dansk pensioneret generalløjtnant, og så har du været i Livgarden, og du har været anvendt som kommentator på emner som Den Kolde Krig og Irakkrigen.
Ja.
Og det er jo 50-året for mordet på John F. Kennedy, der er vores tema.
Ja.
Og det her mord, det har jo sat sig i den kollektive hukommelse. Alle kan huske, hvor de var. Hvad med dig?
Ja, vi var oppe hos nogle venner. Havde lige spist middag og ville sætte os roligt. Jeg tror, vi skulle se et eller andet. Der var et eller andet, vi skulle se på fjernsynet, og så pludselig så kom det der budskab. Grunden til, at vi satte os foran fjernsynet, det var, at vi havde ikke selv fjernsyn. Så det var sådan lidt en ekstra oplevelse, at kunne se noget på sådan en kasse i egen stue. Og der sad vi, og pludselig så tonede det der frem. Og det var fuldstændig nedslående. Nogle af de tilstedeværende kvinder begyndte at græde. Vi andre, som var mere hårdhudede, spekulerede på, hvad kunne det være? Var det sovjetiske snigskytter eller kubanske, som havde gjort det? Alle mulige spekulationer rent rundt i hovedet på en, og så spekulerede man selvfølgelig på, hvad ville det der ske med den herskende fred, eller i hvert fald den stillstand, som den kolde krig var.
Ja, fordi når vi taler om Kennedy, så taler vi også om Kubakrisen,
ja.
Og dermed om øst-vest-forholdet,
ja.
Som du har beskæftiget dig meget med. Vi plejer at sige, at verden bevægede sig lige på kanten af en altudlæggende atomkrig.
Ja.
Og hovedpersonerne, det var jo så Kennedy og Khrusjtjov.
Og Khrusjtjov, ja.
Så spørger jeg om, hvor meget afhang egentlig af de personer, som de var, og hvor meget afhang af det system, det apparat, de havde bag sig og var en del af?
Altså, vi er jo vant til at tro, at det må være de store, det er systemerne, der bygger ting. Og selvom man centrerer på enkeltpersonen i dag, og folk er meget navlebeskuende, mener man i sådan almindelighed ikke, at enkeltpersoner spiller en rolle. Men der er ingen tvivl om, at enkeltpersonerne spiller en kolossal rolle. Og i det her tilfælde var det absolut de to statsoverhoveder, som gjorde, at man ikke ramlede sammen i en større krig. Altså helt direkte sørgede Khrusjtjov jo for at dæmpe kubanerne, som jo også havde oplevet invasionen i Svinebugten, hvor eksil-kubanere forsøgte at gå i land, støttet af CIA, men ikke helt gerne støttet af USA, og det foregik jo i begyndelsen af Kennedys periode. Så kubanerne var helt fremme på fodballerne, og kubanerne ønskede, at de opstillede missiler skulle bruges til at bombardere USA med atomvåben.
Hvorfor?
Og det fik Khrusjtjov jo naturligvis forhindret. Det kunne han jo, for han sad jo med.
Jamen, det var alle jo bedste. Det var helt urealistisk.
Ja, men de var virkelig krigsløsende kubanere.
Var det ikke mere en del af et politisk spil frem for et militært spil? Fordi den krig kunne de jo aldrig vinde. Kunne Kuba jo ikke have vundet?
Nej, men de regnede jo med, at hvis Sovjetunionen hjalp med at bombardere, det var jo Sovjetunionen, der sad med fingeren på atomaftrækkeren. Så det regnede, det var derfor, de pressede på, at man skulle bruge de nu opstillede våben, som amerikanerne jo havde opdaget ved deres fly og rekognosering, og i øvrigt også ved at holde øje med, hvad der sejlede ind ud af havnene på Cuba.
Kunne det ikke, Kunne det ikke være sådan, at kubanerne med rette eller urette følte sig truet af amerikanerne på baggrund af invasionens
pinebog? Jo, jo, absolut. Der er ingen tvivl om, at kubanerne følte sig truet. Og der er heller ingen tvivl om, at under den kolde krig følte begge parter, Sovjetunionen var nok mest paranoid, men begge parter følte sig jo i høj grad truet af modparten, og havde nok endda overdrevne forestillinger om, hvad modparten kunne, hvis man slap maskineriet løs. Og hvis man vender sig mod Kennedy, så er der ingen tvivl om heller, at han som person spillede en rolle. Han ønskede ikke nogen krig, fordi han kunne forudse overskue konsekvenserne, de politiske konsekvenser og konsekvenserne på lang sigt osv. Og han bremsede så de amerikanske militære chefer, som ønskede at straffe kubanerne, eller straffe dem, der var over på Cuba, og som jo havde beskudt amerikanske fly. Vi taler i dag om den røde linje, der er trukket med hensyn til kernesluder, masseødelæggelsesvåben, altså kemiske kampstoffers anvendelse i Syrien. Dengang havde man jo trukket den røde linje, at man sagde, at hvis amerikanske fly blev beskudt, så ville det være lige en krigserklæring, så måtte man gå til modangreb og anvende militære midler mod det kubanske og sovjetiske opstillede luftværn. Og amerikanerne fik ikke alene skudt huller i vingerne på nogle af deres rekognosceringsmaskiner, men de fik jo direkte skudt en maskine ned, og en pilot blev dræbt. Og der bremsede Kennedy, chefen for det amerikanske flyvevåben, som ønskede at hævne, var selvfølgelig at udløse et angreb, fordi man havde trukket den røde linje, men jo naturligvis lå der også i baghovedet et ønske om at hævne drabet på den der overvågningspilot.
Hvordan var forholdet mellem Kennedy og Khrusjtjov, og hvad betød det for deres kriseløsningshåndtering?
Ja, der var jo ikke noget godt forhold indledningsvis, men man opdagede på begge sider, at modparten var til at tale med, og på trods af, at der var meget hul retorik, specielt i Khrusjtjovs udtalelser, og han tog under et møde i Sikkerhedsrådet sin sko af og bankede hårdt i bordet for at understrege sine ord, så opdagede Kennedy, at han jo alligevel tænkte rationelt, altså man tænkte i samme baner, og Kennedy opdagede, at Khrusjtjov jo ikke ville krig. Og Khrusjtjov lagde i øvrigt en dæmper på sine egne, som ikke var helt så tilbageholdende med hensyn til at kaste sig ud i et militært eventyr. Og vice versa, Khrusjtjov opdagede, at Kennedy ikke bare var en naiv skoledreng, som sad derovre, men at der var noget i ham, og at man kunne snakke med ham.
Jo, det er jo før set, at statsmænd har en retorik, der er mere yderliggående, end de egentlig mener, fordi det er mere henvendt til deres bagland. Tror du også, det kan have været tilfældet her?
Ja, altså, det var helt givet, at netop frygten for, at det, man fik officielt på massemedierne, at det var forvrænget, det gjorde to ting. For det første, så forhandlede man gennem mellemmænd og forhandlede ved at sende breve, som statslederne selv havde udfærdiget, specielt brev fra Khrusjtjov spiller en rolle her, til hinanden. Men det var jo en langsommelig proces, og derfor etablerer man jo så den såkaldte røde linje, altså en rød telefon, som stod hos henholdsvis den amerikanske præsident og den sovjetiske statsleder under hele resten af den kolde krig, og som man kunne tage, og hvor man kunne tage forbindelse med hinanden og afværge en katastrofe på baggrund af af en fejltagelse eller en ulykke. Altså forestiller man sig, at et amerikansk atombevæbnet fartøj, en ubåd for eksempel, eksploderer, så kunne amerikanerne jo tro, at det var Sovjetunionen, der havde gjort noget, med mindre man greb telefonen her og talte med hinanden og sagde, at det der, det var en eksplosion, som ikke er fremkaldt af os. Det må være noget internt. Undersøg det nu lige, inden I griber til våben.
De fandt en løsning.
Ja.
Du har været beskæftiget med øst-vest-forhold under den kolde krig, og du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Trusselsbilledet, en kolde kriger taler ud. Og så har du også som ung forsøgt at blive en del af et hemmeligt netværk, Stay Behind, som skulle sikre Danmark mod angreb fra Sovjetunionen. Det passer måske ikke.
Nej. Nej, jeg har hørt. Jeg har hørt.
Det kunne ikke rygte.
Jeg kendte nogle gamle modstandsfolk. Det var noget, der udsprang af modstandsbevægelsen, af tankerne om modstandsbevægelsen. Man ville ikke tages med bukserne ned en gang til. Man ville have på forhånd dannet et net, som ville kunne sætte sig op i, og i det mindste levere efterretninger fra, hvad der foregik i landet. Hvis landet blev besat, og så eventuelt sætte sig op imod besættelsesmagten. Men da jeg talte med de meget gode ældre venner, og hørte dem snakke om det, og spurgte om det var noget for mig, fik jeg at vide, at det var det bestemt ikke. Jeg var alt for eksponeret, blandt andet på grund af, at jeg var linjeoffer.
Nu var der jo under den kolde krig, jo, der var mange, der opfattede, at Danmark var truet af et angreb fra Sovjetunionen. Og det militære apparat var jo i hvert fald til stede, også på begge sider. Men spørgsmålet var jo, var der også politisk vilje til at foretage et uprovokeret angreb på et NATO-land? Altså var det angreb, som nogen forestillede jer, også i militær krise, ikke bare en del af den drejebog, som krigen ville køre efter, hvis først den var gået i gang med den ene eller den anden part som ansvarlig? Altså nej, angreb var også en måde at forsvare sig på?
Ja, det var netop nemlig en måde at forsvare sig på. Det var en del af den sovjetiske paranoia. Det var, at man troede, at NATO kunne finde på at angribe Warszawapagtlandene. Og i sidste ende Sovjetunionen. At det var fuldstændig utænkeligt, det kan man bare se på alle de problemer, der var med bare at hævde et flyforbud og støtte senere over Serbien og senere støtte Kosovo-albanerne imod serbiske overgreb og pres serberne ud. At det ville have været fuldstændig utænkeligt med det dengang eksisterende 16 NATO-lande, at man skulle kunne få dem til at samle sig til et angreb. Men det troede de andre over på den anden side ikke. Og det, de havde planlagt, var, hvis de havde mistanke om, at NATO ville foretage et angreb på dem i en fjernere eller nærmere fremtid, så ville de kommer NATO i forkøbet og lave et præventivt angreb, sådan så man førte krigen over på NATO's jord og knuste NATO-styrkerne over i Tyskland og Frankrig og op hos os. Problemet var imidlertid, at det var jo med en sådan plan, at det var jo dem, der bestemte om det, som NATO foretog sig, var opbygningen til et angreb på Warszawapagten. I en plan, som er fundet, der står der jo, at mobilisering skal være tegn til et angreb på vores side. Mobilisering i NATO. Og problemet kunne meget nemt ved at opstå ved, hvis NATO havde beordret en omfattende mobiliseringsøvelse, så kunne det teoretisk i hvert fald have udløst et angreb fra kunne jo diskuteres på den røde linje mellem præsidenterne. Hvor Kennedy eller den amerikanske præsident...
Vi skal snart til sluttet. Jeg har lige noget her til sidst, jeg også lige ville spørge om din mening om. Hvis man spørger om, hvor tæt var det egentlig på med indsyn til krig under Cuba-krisen, så kan jeg nogle gange have en fornemmelse af, at det var ikke tilfældigt, at de fandt en løsning, og der egentlig aldrig kom til krig. Altså man kan sige meget om Kennedy og Khrusjtjov, men det var jo normale mennesker, som ikke var skøre nok til at ville kaste verden ud i en atomkrig. Så er spørgsmålet, har nogensinde under den kolde krig egentlig været meningen, at det skulle komme til varm krig? Var det ikke sådan, at det mere var på overfladen, der var konflikter og skænderier og ideologisk krig? Mens det egentlig var en indre samhørighed og stabilitet, der måske gjorde verden mere sikker, end den er i dag?
Ja, nej, det kan man ikke sige. Det er jo klart, at ingen af lederne på de allerhøjeste niveauer ønskede krig. Problemet var, at man, og specielt på den anden side af jerntæppet i Warszawapagten, der opdrog man befolkningen og de militære styrker til had imod NATO, til had imod Vesten. Fremstillede dem på samme måde som stort set, som man i Palæstina fremstiller israelerne. Ved at gøre dette, så det kan jo medføre en selvforstærkende virkning. Altså, vi ved, at de er onde over på den anden side, og vi ved, at de en dag vil komme og angribe os, så derfor må vi hellere slå den ned. Og vi andre havde også en rem af den hud, fordi vi var jo ikke i tvivl om, at de kunne finde på at angribe os.
Jamen, det var der ikke en gensidig demonisering?
Jo, specielt fra øst, altså i østen demoniserede man Vesten, og det gjorde også hos os, hvor man naturligvis, fordi man jo havde så ringe kendskab, det var jo fuldstændig lukkede områder, men vidste jo ikke, hvad det var for en slags mennesker, der var derovre. Men til gengæld flød der jo noget frem og tilbage, og specielt igennem Tyskland, og der hørte man så om disse denne hadpropaganda, og måtte jo derudaf slutte, at derfor var grunden forberedt til en militær afgørelse med Vesten. Så man kan ikke sætte sig hen og sige, nej, det var bare noget teatertorden, og så levede vi et hyggeligt liv nedenunder den. I Danmark, der afskaffede man på et meget tidligt tidspunkt, relativt set, det meget høje beredskab. Men det opretholdt man over på den anden side. De var klar til kamp med 20 minutters varsel, med nogle af enhederne. Og det blev ved til det aller sidste. Og så blev der prikket hul i ballonen, og luften sivede ud, og det hele det faldt totalt sammen.
Det var Kjeld Hellingsø, der fortalte ved anledning af 50-året for mordet på John F. Kennedy. Og Kjeld Hellingsø er dansk personeret generalløjtnant.